Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio popietę popiežius dalyvavo Pietų Italijoje vykstančiame Didžiojo Septyninto susitikime. Tarp vyriausybinio forumo dalyviams popiežius kalbėjo apie dirbtinio intelekto etikos svarbą. Taip pat vyko dvi šaliai popiežiaus susitikimai su 10 šalių prezidentais arba premjerais. Tarp kitų Pranciškus susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir su Jungtinių valstijų prezidentu Josephu Bidenu. Penktadienio rytą, prieš išvykdamas į Pietų Italiją, popiežius priėmė 100 komikų ir humoristų iš įvairių šalių. Vatikane baigėsi vienas būsimosios sinodo asamblėjos parengiamųjų renginių – teologų susitikimas. Penktadienio birželio 14-osios popietę popiežius Pranciškus dalyvavo Pietų Italijos Apulijos regione vykstančiame Didžiojo Septyneto vadovų susitikime, pasakė kalbą tarp vyriausybinėme forume, skirtame dirbtinio intelekto plėtrai. Taip pat įvyko keletas dvišalių popiežiaus susitikimų su pasaulio lyderiais. Iš Vatikano sraigtasparnio atskridusi popiežių pasitiko susitikimo šeimininkė Italijos premjerė Giorgia Meloni. Taip pat prasidėjo atskiri popiežiaus susitikimai su Tarptautinio valiutos fondo generalinė direktorė Kristalina Georgieva, Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir Kanados premjeru Justinu Trudeau. Po to Pranciškus dalyvavo tarp vyriausybinėme forume, svarsčiusiame dirbtinio intelekto poveikį žmonijos ateičiai. Pasakė kalbą. Vėliau popiežiaus dar laukė kiti 6 dvišaliai susitikimai. Su Kenijos prezidentu Williamu Samoei Ruto, Indijos premjeru Narendra Modi, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Josephu Bidenu, Brazilijos prezidentu Luizu Inacio Lula da Silva, Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu ir Alžyro prezidentu Abdelmadžidu Tabūnu. Dirbtinis intelektas – nuostabus ir bauginantis įrankis. Tai popiežiaus Pranciškaus kalbos sakytos Didžiojo Septyneto tarp vyriausybinio forumo dalyviams tema. Šventasis raštas sako, kad Dievas pripildė žmonės nagingumo, išmonės ir visų amatų pažinimo dvasios.
La scienza e la tecnologia sono dunque prodotti straordinari del potenziale creativo de noi esseri umani.
Dėl to mokslas ir technologijos yra nuo pat pradžių žmogui būdingo kūrybinio potencialo rezultatai. Iš šio Dievo žmogui suteikto kūrybinio potencialo kyla ir dirbtinis intelektas. Pradėjo savo kalbą Pranciškus. Dirbtinis intelektas yra labai galingas įrankis, naudojamas daugelyje žmogaus veiklos sričių. Medicinoje ir darbo pasaulyje, kultūros ir komunikacijos, švietimo ir politikos srityse. Akivaizdu, kad jo naudojimas darys vis didesnę įtaką žmonių gyvenimo būdui, socialiniams santykiams, o ateityje ir tam, kaip žmogus suvoks savo tapatybę. Tačiau dirbtinis intelektas ne tik kelia nuostabą dėl jo teikiamų galimybių, bet ir susirūpinimą dėl galimų pasekmių. Be jokios abejonės, dirbtinio intelekto atsiradimas yra tarsi nauja, kognityvinėje sferoje vykstanti pramoninė revoliucija, kuri gali nulemti naujos socialinės sistemos susiformavimą, kalbėjo Pranciškus. Dirbtinis intelektas gali demokratizuoti prieigą prie žinių, skatinti mokslinių tyrimų pažangą, sudaryti galimybę patikėti sunkius darbus mašinoms. Tačiau jis gali ir sukelti didesnę neteisybę tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių, tarp dominuojančių ir engiamų socialinių klasių. Taigi gali kelti grėsmę susitikimo kultūrai ir prisidėti prie atmetimo kultūros plitimo. Dėl sparčios technologinės pažangos dirbtinis intelektas kelia nuostabą ir susižavėjimą, bet kartu jis yra ir nerimą keliantis ar netgi bauginantis įrankis. Jo naudojimas turi būti labai gerai apmastytas.
In tale direzione forse si potrebbe partire dalla constatazione che l'intelligenza artificiale è anzitutto uno strumento.
Pasak Pranciškaus, tokie apmąstymai turėtų prasidėti nuo konstatavimo, kad dirbtinis intelektas yra būtent įrankis. Tad savaime suprantama, kad ir jo teikiama nauda ar galima žala priklauso nuo naudojimo. Tai buvo ir yra su visais įrankiais, kuriuos žmonės sukūrė nuo seniausių laikų. Žinome, kad žmogaus sukurti įrankiai ne visada naudojami tik gėriui. Net jei žmogus jaučia savyje antgamtinį pašaukimą, jei supranta, kad jis pats yra sukurtas tam, kad darytų gerą, tarnautų savo broliams ir seserims, bei visų bendriems namams, žinome, kad kartais jis elgiasi visiškai priešingai. Radikaliai naudodamasis laisvę, žmogus kartais iškreipia savo būties tikslus, tampa savo paties ir planetos priešu. Taip gali atsitikti ir su technologinių priemonių naudojimu. Tik užtikrinus jų paskirtį tarnauti žmogui, technologinės priemonės prisidės prie to, kad būtų dar labiau iškelta unikali žmogaus didybė ir orumas.
Parlare di tecnologia e parlare di cosa significa essere umani.
Todėl pabrėžė Pranciškus, kalbėti apie technologijas, tai kalbėti apie tai, ką reiškia būti žmogumi, kalbėti apie tik žmogui būdingą laisvę ir atsakomybę, kitaip tariant, kalbėti apie etiką. Dirbtinį intelektą naudojančios mašinos daro algoritminius pasirinkimus, grindžiamus arba aiškiai apibrėžtais kriterijais arba statistinėmis išvadomis. Tuo tarpu žmogus ne tik renkasi, bet ir sugeba priimti sprendimą širdyje. Dėl šios priežasties susidūrę su šiomis naujomis technologinėmis priemonėmis, kurios regis geba rinktis savarankiškai, turime aiškiai suvokti, kad sprendimo gale visada turi būti paliekama žmogui. Pasmerktume žmoniją beviltiškai ateičiai, jei atimtume iš žmonių gebėjimą spręsti apie save ir savo gyvenimą, jei padarytume žmonės priklausomus nuo mašinų pasirinkimų. Tai pasakęs, Pranciškus dar kartą paminėjo savo paties ir kitų Šventojo Sosto atstovų ne kartą keltą vadinamųjų autonominių mirtinų ginklų klausimą. Tokių ginklų kūrimas ir naudojimas turi būti uždraustas.
Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano.
Jokia mašina niekada neturi rinktis atimti žmogaus gyvybę. Toliau savo kalboje popiežius perėjo prie bendrų pastabų apie socialinį ir kultūrinį kontekstą, kuriame vyksta dabartinė technologijų plėtra. Šios naujovės kuriamos savitoje ir precedento neturinčioje socialinėje konjunktūroje, kurioje vis mažiau vertinamas žmogiškasis matmuo ir vis mažiau dėmesio skiriama asmens orumui. Nepakankamas žmogiškojo asmens vertės ir orumo suvokimas gali daryti pavojingą naujų instrumentų diegimą ir plėtojimą. Iš tiesų, neturime pamiršti, kad ne viena naujovė nėra neutrali. Technologijų naudojimas visada daugiau ar mažiau atspindi jas kuriančių ir diegiančių žmonių pasaulėžiūrą. Tai galioja ir dirbtinio intelekto programoms. Kad taptų geresnio rytojaus kūrimo priemonėmis, jos turi būti skirtos kiekvieno žmogaus geroviai, ir jų naudojimas turi būti įkvėptas etiškų paskatų. Kaip rūpinimosi tuo pavyzdį, popiežius savo kalboje paminėjo Katalikų bažnyčios kartu su keliomis didžiosiomis kompiuterijos technologijų bendrovėmis 2020 metais paskelbtą memorandumą dėl dirbtinio intelekto plėtojimo ir naudojimo etikos. Negalime nematyti realaus pavojaus, kad dirbtinis intelektas gali formuoti pasaulėžiūrą, kuri apsiriboja tik tuo, ką galima išreikšti skaičiais, siekti viską įsprausti į iš anksto parengtas kategorijas, atmesti kitų tiesos formų indėlį ir primesti vienodus antropologinius, socialinius, ekonominius bei kultūrinius modelius. Tokiu atveju kiltų rimtas pavojus, kad dirbtinio intelekto įkūnijama technologinė paradigma užleis vietą dar pavojingesniai paradigmai, kurią popiežius įvardė kaip technokratinę paradigmą. Baigdamas savo kalbą, popiežius sakė, kad šių jo svarstymų apie dirbtinio intelekto poveikį žmonijos ateičiai tikslas yra pabrėžti, kaip labai šiandien žmonijai reikia gerai apgalvotos politikos šių naujovių atžvilgių. Reikia sveikos politikos, kad į ateitį žvelgtume su viltimi ir pasitikėjimu.
Aspetta a ognuno farne buon uso e aspetta la politica creare le condizioni.
Kiekvienas žmogus turi pareigą naujomis technologijomis tinkamai naudotis, o politika turi sudaryti sąlygas, kad toks tinkamas naudojimas jis būtų įmanomas ir vaisingas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežiaus audiencija komikams iš viso pasaulio. Keli šimtai profesionalių komikų, didžioji dauguma iš Italijos, penktadienio rytą dalyvavo kultūros ir švietimo dikasterijos surengtoje specialioje popiežiaus audiencijoje. Popiežius dėkojo komikams melsdamas Dievą, kad laimintų juos gražiame pašaukime linksminti kitus.
Io dissi, ma invece del discorso farò così. Ridiamo tutti.
Popiežius pajuokavo, kad nesakys parengtos kalbos, nes mieliau pajuokautų. Šypsojimasis pagerina kraują, itališką priežodį prisiminė Pranciškus, nutaręs vis dėlto skaityti parengtą tekstą. Pranciškus pažymėjo, kad labai gerbė komikus ir humoristus dėl gebėjimo pralinksminti ir padovanoti šypseną. Jūs esate žmonių labiausiai mylimi, mėgstami ir laukiami, dėl jūsų talento juokauti, dalytis humoru, komiškumu ir ironija. Komiškumas suvienyje, nesužkrečia. Linksmumas yra geriausias priešnuodis egoizmui ir individualizmui, pažymėjo popiežius, žavėdamasis komikų gebėjimu bendrauti su labai įvairiais ir skirtingų kultūrų žmonėmis.
Il vostro talento è un dono prezioso.
Humoro talentas yra brangi dovana, kartu su šypsena paskleidžianti taiką žmonių širdyse ir padedanti įveikti sunkumus bei gyvenimo stresą. Komikai daro stebuklus, tęsė popiežius. Jie sugeba pralinksminti, kai sprendžiamos įvairios problemos tiek rimtos, tiek nerimtos. Atskleidžiate valdžios persistengimus, priminate užmirštus dalykus. Iškelėte piknaudžiavimus, neleistina elgesi, tačiau nealermuodami, negazdindami, kaip kad daro daug komunikuotojų. Jūs gebate šitaip daryti, pasakodami gyvenimo istoriją savitų būdu ir šitaip kalbate žmonėms apie jų didelės ir mažas problemas. Popiežius pasidalijo, kad jis labai mėgsta maldą, kurią prašoma Dievo suteikti humoro malonę, tai šventojo Tomo Moro, 16 amžiaus anglų humanisto ir bažnyčios kankinio malda, kurią audiencijos pabaigoje popiežiaus prašoma perskaiti Italijoje populiari televizijos laidų komikė.
Dame, signore, il senso dell'umorismo. Conoscete quella preghiera?
Viešpatie, suteik man humoro jausmą. Kasdien sukalbu šią maldą, prašau šios malonės kasdien, nes humoras leidžia pažvelgti į dalykus su teigiama dvasia, pridūrė Pranciškus, primindamas, kad šios maldos tekstas yra ir viename jo mokymo dokumente Gaudete et Exultate. Kalbėdamas apie humoro biblinės ištakas, Pranciškus patikino, kad kai komikas sugeba pralinksminti bent vieną žiūrovą, jis kartu pralinksmina patį Dievą. Tai nėra erezija. Pridūrė popiežius, pasak kurio Biblijoje sakoma, kad pačioje pradžioje, kai buvo sukurta visata ir pasaulis, dieviškoji išmintis pasitelkdavo humorą Dievo, pirmojo istorijoje žiūrovo atžvilgiu. Popiežius pacitavo patarlių knygos 8 skyrių, tuomet aš buvau su juo kaip jo patikėtinė. Kasdien buvau jo džiaugsmas, visat prieš jį džiaugaudama jo gyvenamame pasaulyje, rasdama džiaugsmo žmonijoje. Popiežius uždavė komikams provokuojantį klausimą.
Si può ridere anche di Dio, certo.
Ar galima juokauti apie Dievą? Žinoma, kad galima. Tai ne šventvagystė. Galima juokauti apie Dievą taip, kaip juokaujama apie žmonės, kuriuos mylime. Galime, tačiau neįžeidžiant tikinčiųjų, ypač vargstančiųjų, religinių jausmų. Visus palaiminęs, Pranciškus atsisveikino, linkėdamas, kad Dievas lydėtų komikus jų gražiame pašaukime juokinti kitus.
È più facile fare il tragico che il comico.
Kur kas lengviau būti tragiškam nei komiškam.
Grazie per far ridere e anche grazie di ridere dal cuore.
Ačiū jums, kad verčiate juoktis ir kad juokėtės iš širdies.
Vyskupų sinodo sekretoriatas pranešė apie dar vieną pasirengimo etapo rudenį įvyksiančiam sinodui apie sinodiškumą pabaigą. Birželio 4-14 dienomis Romoje susitiko apie 30 teologų, vyrų ir moterų, dvasininkų ir pasauliečių, kurie apžvelgė daugybę pasiūlymų atkeliavusių iš 107 nacionalinių vyskupų konferencijų ir rytų apeigų bendruomenių, taip pat universitetų, draugijų, tarptautinių katalikų organizacijų. Sinodo patirtis pastumėjo šventąją Dievo tautą į misiją. Sinodinėje patirtyje yra entuziastingų ir kūrybingų atsakymų, bet taip pat pasipriešinimo ir susirūpinimo. Tačiau dauguma ataskaitų išreiškia džiaugsmą dėl nueitos kelionės, kuri įpūtė naujos gyvybės daugeliu vietos bendruomenių, paskatino reikšmingus pokyčius buvimo bažnyčios dalimi būde. Sinodinės bažnyčios daigai jau dyksta, pareiškė ateinančios vyskupų sinodo generalinės asamblėjos pagrindinis pranešėjas, kardinolas Žanas Klodas Olerišas. Popiežius Pranciškus visą bažnyčią pakvietė leistis į sinodinį kelią 2021 metais, siekdamas gaivinti ir stiprinti tą bažnyčios gyvenimo matmenį, kuris visada egzistavo, bet neretai buvo apmiręs ar nustumtas į antrąjį planą. Kvietimą visiems tikintiesiems prisidėti prie bažnyčios misijos. Prisidėti ne kaip pasyviems subjektams, kurie gauna ir vykdo nurodymus, bet kaip aktyviems bažnyčios kūno nariams, kuriuos veikia šventoji dvasia. Kaip sako pačios bažnyčios teologinė tradicija, bendras tautos sensus fidei, tikėjimo jausmas, neklysta. 2024 metų rudens vyskupų sinodo asamblėja apžvelgs Dievo tautos balsus apibendrintus darbinėme dokumente Instrumentum Laboris, ką tik pasibaigęs teologų susitikimas kaip tik buvo skirtas šio dokumento rengimui. Galima priminti, kad ankstesnėme pasirengimo sinodui etape susitiko klebonai. Balandžio 28-ąją gegužės 1-ąją dienomis Romos apylinkėse vykusiame susitikime dalyvavo ir Bažnyčios Lietuvoje atstovas iš Krekenavos atvykęs kunigas Gediminas Jankūnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.